Мөхтәрәм радио аңлыгчылар, Мәркәзи Вашингтондагы Том Лантос кишлек хукук ва адалет фонды элан кылган 2015 ел халыкаралык Лантос кишлек хукук мукафатыга эришкән 3 нәфәр каһарман аял шәхес уйгырларның эркинлеге, кишлек хукук өчен тәһдид ва зур бәдәлләр кырмай күреш кылып килә торган лидеры, дөнья уйгыр курултыи рәисе Рабия Кадыр ханым. Аялларның итхат эркинлеге, мусульман аялларның барабарлык хукук өчен халыкара мәхьясында фаалиятләре, калам күрешен дәвам кылып аткан данлык автор Иршат Манҗи, кыз аялларның айлы зоравалыкка гычырышы ва мәҗбүри никаһлышы каршы дөнья мәхьясында җанлык фаалиятләр алып берип аткан Аян Хырси Али булып, Лантус кишлек хукук ва адалет фонды бу вакытта элан кылган баянатыда бу 3 нәфәр мукафат сайибенең мислсез рой бисем ва хатарларга кармай кишлек хукукны кугдаш күрешләрен дәвам кылып килеп атканлыгын алайды йортып, Том Лантус кишлек хукук ва адалет фонды җәмгыятенең рәисе Катрина Светлантус ханымның моны сүзләрен нәкъ алган. Фондымыз фәхрленеш ва хөрмәт туйгысы ичидә бу 3 нәфәр кишлек хукук аял лидерларының Лантус кишлек хукук мукафаты сайыбы булганлыгын тәбриклейди. Бу мукафат сахипләре хаятының тәһдидкә учрышы кармай аҗиз ва зыянкешлекке учуручылар өчен өзүн атаганлар. Улар бүткүл инсаний хакларның капалетчиси булмыш, негизлик эркинликне кайыл кыларлык шакылда таргып кылып келди. Том Лантус фондының рәисе Катрина Светлантус ханымның ярдәмчи катиплардан Денис ханым Лантус кишлек хукук мукафатын төшендирип мындай дейди.
It's an international prize.
Yes it is. Annual prize. The first year was 2009.
Мукафат йыллык мукафат. Беренче кытымлыгы 2009 ел таркытылган. Бу мукафат сайиплары халыкарадагы тонылган кишлек хукук лидерлары ичидән инсан хакларын илгер сүрүштө алып барган хизмәтләре нәтиҗәләрне асыз кылып таллынды. Илгери һәммәгә танышлык лидерлардан Хиллари Клинтон, Израиль сабык президенты Шимон Перес, дини дахи Далай Лама, әмма кишлек хукук адвокаты Чингуанчин катарлыклары бу мукафат сайиплары булган.
Why do we pick them? The Lantos Foundation Board chooses someone who's a leader in human rights.
Uyghur Milliy Arkit rehberi Rabia Qadir xanimning mazkur mukofot sohibi bo'lganligi Uyghurlarning kishilik huquqiga ko'ngil bo'lib kelayotgan xalqaroliq kishilik huquq tashkilotlarini suyundirdi. Bu vaqtda Ishxonistan ziyoratimizni qabul qilgan xalqaro kechirim tashkilotining Osiyo ishlari mudiri Uyghurlarning yaqin do'sti Tikumar Apandi Rabia Qadir xanimni alayda tabriklaydiganligini bildirib mundaq dedi.
Lantos Prize is well recognized prize and
Lantos kishlik hukuk mukofat xalqaradagi nopuzli kishlik hukuk mukofatlarining biri. Bu mukofatning Rabia Qadir xonimdek o'zi va oilasining manfaatlarining hatto hayotining ziyon uchrashidan qo'rqmay borligini Uyg'urlarning haqliq kurashlari va kishilik huquq kurashiga atab har jihatdan tasavvur qilg'usiz zo'r badallarni to'layotgan mushu kurashlari sababli o'g'illari turmaga ilingan bir ayol liderga loyiq ko'rilganligidan mamnun bo'ldim. Rabia Qadir xonim mukofot sohibi bo'lishga tamoman haqliq. Bu Rabia Qadir xonimning ilib bo'lgan kurashlarining e'tirof qilinishi shundaqla boshqalarningmu ziyonkashliklarga uchrab kelayotgan Uyg'urlarning haq huquqlarini qo'g'dash uchun harakatga kelishiga turtki bo'ladigan zo'r ahamiyatga ega mukofot.
Mrs. Qadir work and to find a solution to the suffering of weaker people.
Rabia Qadir xanim o'zi safarda bo'lib qolganligi uchun uning havolasi bilan ziyoratimizni qabul qilgan Amerika Uyghur birlashmasining raisi Alim Seytov apandi bilan Lantus kishilik huquq mukofotining Rabia Qadir xonimga berilishining ahamiyati haqida suhbatda bo'ldik.
Hurmatli Alim Seytov apandi, Rabia Qadir xonimningki bu yillik, ya'ni 2015 yillik Tom Lantus kishilik huquq mukofoti sohibining biri bo'lganligidan xabar topdik. Hammanglarni tabriklaymiz.
Bizning ham tabriklaymiz. Bu xabarni anglab, albatta Rabia xonim boshqa tanimizni aytdi. Xushal bo'ldik, hayajonlandik. Dunyodagi eng çoğun kişilik hukuk mukafatlarının biri, onun Amerika içindeki təsir küçüğüne ait çoğun, biz nahayeti hoşa bulduk. Bu yılki Lantos mukafatı alıdığan şəxsinin bir sıkılıp belirlenir. Hazır şu 12. ayda bu mukafat resmi, bu şıkkakralık kişilik hukuk günü, bu mukafatını Amerika'nın devlet mecliste Rabia Hanım'a ulaydı, takırtmak için.
Bu yıllık Lantos kişilik hukuk mukafatının Rabia Qadir Hanım berilişi, Uyghur meselesinin halkaralışı ve tonulışı da kanda ehmiyetki gidip karaysız.
Xitoy hükümeti Rabia Hanım'la karızından koyup berip Amerika kegendim beri adım daldım demey, özünün yeşinin çoğun bokağına karmay, özünün ayal kişi bokağına mı karmay, Uyghurlarının siyasi lideri buluş süpsüyle okşaş bulmağın devletlerine ziyaret kılıp, uyg'urlarning dard ahvolini so'zlash orqali uyg'urlarning kishilik huquq masalasini xalqaroliq chong ham diqqat qilishga arziydigan bir masala qilishda nihoyatda muhim ham chong rol o'ynadi. Buni xalqaro qo'lida bu uyg'ur davosining xalqaro ishda o'ynagan bir zo'r rolini nazar tutib bu Tom Lantos kishilik huquq ham adolat tashkiloti Rabia xonimni mana 2015 yilda bu mukofoti berishni qaror qilgan. Albatta bu mayli Rabia xonim ilgari olgan Rasto kishilik huquq mukofoti bo'lsin yoki undan burun yana o'sha xalqaro keng cho'ng kishilik huquq tashkilotining bir bo'lgan kishilik huquq nazar tashkilotining mukofotini olgan bo'lsin, undan keyin bu Tom Lantos xalqaro kishilik huquq mukofotini olgan bo'lsin, bular albatta hammasi faxr berib Nobel tinchlik mukofotiga apurdi. Bu mukofotlarni endi mana bu yerda dunyodan ayrim bir muhim ko'zga ko'ringan zo'r badal to'lagan ham zo'r kishilik huquq diniy erkinlik masalasida zo'r bir o'zgarish qo'zg'agan shaxslarga. Bu aniqlikin Amerikaning davlat majlisining oltin mukofoti dinsir uni albatta Amerika hukumati bergan bir cho'ng bir mukofot. Uningdan qolsa 2-chi daraja turgan Amerikada berilgan bir cho'ng mukofot deb qaraldi. Buning ahamiyati, buning tarixiy ahamiyati bir millatning xalqaroda tanilishi uchun alohida ahamiyatga ega bir mukofot. Shu vaqtdan Rabia xonimga bu mukofotni berishi Rabia xonimning shaxsiy to'lgan badli va xizmatini taqdirlashtirishda yana uyg'urlarning masalasining bir xalqaro bir masala ekanligi, Amerika hukumati ham dunyo buning ega chiqish kerakligi ham buningga buni qo'llash kerakligidan yana muhimligining to'liq bir isboti deb qarashga bo'ldi.
Hurmatli radio anglovchilar, Uyg'ur milliy arxiv rahbari Rabia Qadir xonimning Tom Lantos kishilik huquq va adolat fondi tomonidan tasdiqlangan xalqaro Lantos kishilik huquq mukofotining 2015 yillik mukofot sohibining biri bo'lganligi haqida xabar angladinglar. Gulchehra ma'lumot berdi.